He nuin bai buli. Faly miarabanao ry mpiaino ajaina, manaraka ny fandaharana henoin'ny baiboly izay tontosain'ny bibliothèque chrétienne média production. Ny zavatra atolotra anao dia famelabelarana ireo fihevitr'Andriamanitra araka izay anambaran'Andriamanitra izany ao amin'ny baiboly. Ety an-dalana mankany an-danitra mantsitsika izay mpivahiny ka mila mihitsy io baiboly io, io ilay bokin'Andriamanitra. Manasanao ary iaino famelabelarana lohahevitra vitsivitsy momba ny fiainan'ny olombelona eo amin'izay toerany eo anatrehan'Andriamanitra araka izay ambaran'ny baiboly. Inona no atao hoe kristianina? Inona no atao hoe kristianina? Izany ry mpiaino ajaina no lohahevitra lehibe nodinintsika efa tao anatin'ny fandaharana maromaro izay. Ary tao anatin'izany no nahitantsika ny lohateny hoe ny tena fiainana kristianina. Tamin'ny fandaharana farany isika dia namita ny momba ny fifandraisany samy kristianina, ny jerehany koa ny momba ny teny aloakin'ny vava, ary nanomboka ny jery ny ambaran'ny baiboly ho an'ireo tena mpanompon'Andriamanitra. Ho an'ireo tena mpanompon'Andriamanitra ireo dia indreto torohevitra sasatsasany mba hanomponan'Andriamanitra araka ny sitrapon'ny Tompo Jesosy. Hoy Simona Petera taminy, "Handeha narato aho." Hoy ireo taminy, "Andeha hiaraka aminao koa izahay." Dia nandeha izy ka niditra tsambo kely, ary tamin'iny aliny dia tsy nahazo na inona akory izy. Ary noho nefa nazava ratsy ny andro, dia nitsangana teo amoron-dranomasina Jesosy, kanefa tsy fantatry ny mpianatra ho Jesosy izany. Dia hoy Jesosy taminy, "Anaka, manakanina va ianareo?" Dia namaly azy hoe izy, "Tsia." Ary hoy izy taminy, "Alatsao eo amin'ny sisiny ankavanana ny sambo kely ny aratinareo, dia hahazo ianareo." Koa dia nalatsany izany, ka tsy zaka ny nakarina noho ny habetsahany hazany rano. 3:50. Jaona toko faraky amby roapolo, 3:14-4:50. Io tantara io dia mampiseho an'i Jesosy taorinany nitsanganany tamin'ny maty, misy eo fanitelony amin'ny mpianany ary manambarany tenany tamin'ilay jony mahagaga. Mampianatra antsika izany fa tsy misy vokatra ho an'Andriamanitra ny asa rehefa miorina amin'ny sitraponao manokana handehana rato aho, ka atao eo ambany fitarehan'olombelona handeha hiaraka aminao koa izahay. Fa rehefa atao kosa eo ambany fitarehan'i Kristy, alatsao amin'ny sisiny ankavanany sambo kely ny ratinareo, dia misy vokatra ho voninahitr'Andriamanitra. Kisarisarin'izany ny nahazoana ireo trondro 3:50. Koa isika mpanompon'Andriamanitra dia tsy maintsy mianatra mankatohan'i Kristy, mitandrina ny didiny ary mamela azy mampiasa antsika. Ry mpanompon'Andriamanitra, dia ny mbola misy fotoana dia miasa araka ny sitrapon'Andriamanitra, koa eo ambany fitarehan'i Kristy izay rehetra azo ny tananao atao dia ataovy amin'ny herinao, fa tsy misy asa na hevitra na fahalalana na fahendrena any amin'ny fiainatsita izay aleanao. Atsipazo eny ambonin'ny rano ny haninao, fa ho hitanao ihany izy rehefa ela. Izay fatra-pihevitra ny rivotra tsy hamafy, ary izay manahy ny rahona tsy hijinja. Amin'ny maraina dia afafazo ny voanao, ary amin'ny hariva dia aza tsahatra ny tananao. Fa tsy fantatrao izay ho vanina, na ny teo aloha na ny teo aoriana, na angamba samy vonina avokoa izy ireo tonta. Mpitory teny toko fa sivy andinin'ny fahafolo, toko fa raika ambin'ny folo andinin'ny voalohany fahaefatra fahaenina. Izany ary ny torohevitra mba hanompoana an'Andriamanitra araka ny sitrapon'ny Tompo Jesosy. Ary inona indray ny andrasan'Andriamanitra amin'ny mpanompony? Ny mpitandrina dia tokony ho olona mahatoky. Korintianina voalohany toko fahaefatra andinin'ny faharoa. Koa andraikitry ny mpanompo zany ny ho mahatoky amin'ny fanompoana, mahatsiary lalandava fa ny tompo aloha no tompoiny, nefa koa ireo olom-boavidin'i Kristy ireo ondry ny tompo. Ary eo anoloany ilay valisoa ho avy dia ny fankasitrahan'ny tompony, toy izay voasoratra amin'ny fanoharana momba ny talenta. Hoy ny tompony taminy: tsara zany ry mpanompo tsara sady mahatoky, nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanapaka ny be, midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Matio toko fa 5:20 andinin'ny fa 20. Ry mpanompon'Andriamanitra, aoka ianao ho fakatahaka ho mpanompo mahafohy tena sy tsy mivadika amin'ny tompo. Koa mahazo to manolotra ny tenanao amin'Andriamanitra ho olona voazahatoetra, dia mpiasa tsy mahazo enatra mizara tsara ny teny fahamarinana. Fa alaviro ny fibedibedena foana, fa mbola handroso amin'ny haratsim-panahy ihany izy ireny, ary ny teniny dia handany tahaka ny aretina mihady. Isan'ireny Himeneo sy Fileto izay nania tamin'ny marina ka milaza fa efa lasa sahady ny fitsanganany maty dia mamadika ny finoan'ny sasany. Kanefa ny fanorenana mafy nataon'Andriamanitra dia miorina tsara sady manana izao tombo-kase izao: ny tompo mahalala ny azy, ary koa aoka ny olona rehetra izay manonona ny anaran'ny tompo hiala amin'ny ratsy. Fa ao an-trano lehibe tsy dia fanaka volamena sy volafotsy ihany no ao, fa fanaka hazo sy hitany koa, ny sasany homemboninahitra ary ny sasany halambaraka. Koa raha misy olona manadio ny tenany ho afaka amin'ny reny, dia ho fanaka homemboninahitra izy, efa no hamasinina ka mahasoan'ny tompo, voavoatra ho amin'ny asa tsara rehetra. Timoty 2:15-20. Mitoria ny teny, mazoto na amin'ny fotoana na tsy amin'ny fotoana, mandrese lahatra, mampirisia, mananara mafy amin'ny faharipo sy ny fampianarana rehetra. Fa ho avy ny andro izay tsy azakan'ny olona ny fampianarana tsy misy kilema, fa hangididy sofina izy dia hamorom-pampianatra ho azy araka ny filany, ary hampiala ny sofiny amin'ny teny marina koa izy ka hivilo amin'ny anganongano. Timoty 2:4-5. Aoka ho tonga fianarana ho an'ny mpino ianao amin'ny fiteny, amin'ny fitondrantena, amin'ny fitiavana, amin'ny finoana, amin'ny fahadiovana. Mandra-piaviko tandremo ny famakia-teny, ny fananarana, ny fampianarana. Mikeleza aina fatratra amin'izany mba hiseho amin'ny olona rehetra ny fandrosoanao. Tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta amin'izany. Fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Aza mamely mafy loatra ny antom-panahy, fa anary toy ny ray izy, ny tanora fanahy toy ny rahalahy, ny vehivavy antom-panahy toy ny reny, ny tanora fanahy toy ny anabavy amin'ny fahadiovana rehetra. Omeo voninahitra ny mpitondra tena izay efa mpitondra tena tokoa. Timoty 2:12-13, 5:16-20, ary 5:3. Fa ianao kosa dia mila zaza imendrika ny fampianarana tsy misy kilema. Ny lehilahy antom-panahy anaro hahony tena, ho maotina, ho endry, hatanjaka amin'ny finoana, amin'ny fitiavana, amin'ny faharetana. ny vehivavy antom-panahy koa anary hitondra tena toy izay mendrika ny olona masina, tsy ho mpanendrikendrika, tsy ho andevozin'ny divay be, ho mpampianatra ny zavatra tsara mba hampianarany ny vehivavy tanora fanahy ho tiany vadiny, ho tiany zanany, haony tena, ho madio toe-panahy, hiasa ao an-tranony, ho tsara fanahy, hanaiky ny vadiny mba tsy hitenenana ratsy ny tenin'Andriamanitra. Ny lehilahy tanora fanahy koa anaro haony tena, ka amin'ny zavatra rehetra dia asehoy ny tenanao ho fianarana ny asa tsara, amin'ny fampianaranao maneho ny tsy faharatsiana, ny fahamaotinana, ny teny tsy misy kilema izay tsy azo tsiniana, mba ho menatra izay manohitra, satria tsy hisy ratsy hitenenany ianareo. Ny mpanompo koa dia anaro hanaiky ny tompony ka hanao izay sitrapony amin'ny zavatra rehetra, fa tsy hamalivaly, tsy hangala tety, hangalatra amin'ny zavatra efa voafatra, vola, entana sy ny sisa, fa haneo izay toe-panahy mahatoky indrindra mba hampahamendrika ny fampianaran'Andriamanitra mpamonjy antsika amin'ny zavatra rehetra. Fa efa miseho ny fahasoavan'Andriamanitra izay famonjena ny olona rehetra, mampianatra antsika handa izay toe-panahy tsiaraka an'Andriamanitra sy ny filàny izao tontolo izao, ary ho velona amin'ny onony sy ny marina ary ny toe-panahy araka an'Andriamanitra amin'izao fiainana ankehitriny izao, miandry ny fanantenana mahafinaritra sy ny fisehoan'ny voninahitr'Andriamanitra lehibe sady mpamonjy antsika, dia Jesosy Kristy izay nanolotra ny tenany hamonjy antsika mba hanavotany antsika ho afaka amin'ny ota rehetra sy hanadiovany izay olona ho an'ny tenany, sady ho mazoto indrindra amin'ny asa tsara izany. Izany no lazao sy ananaro ary andrarao amin'ny fahefana rehetra, aza vela izy hanao tsinitsininanao. Titosy toko faharoa. Anary ny mpanankarena amin'izao fiainana ankehitriny izao mba tsy avinavina na hatoky ny arena miovaova, fa Andriamanitra izay manome antsika malalaka ny zavatra rehetra mba hifalitsika, mba hanao soa, mba hanankarena amin'ny asa tsara, hazoto manome sy miantra, ka dia hiary fanorenana tsara ho an'ny tenany ho amin'ny andro avy, mba hiazonany ny tena fiainana. Tehirizo ilay natolotranao ka miala amin'ny fibedibedena foana sy ny fanoerana avy amin'izay atao hoe fahalalana kanjo tsy izy, izay nekeny sasany ka nania tamin'ny finoana izy. Ho aminareo anieny fahasoavana. Timoty voalohany toko fahenina andiny fafito ambin'ny folo hatramin'ny faharaika amby roapolo. Raha manoro hevitra ny rahalahy ny amin'izany zavatra izany ianao, dia ho mpanompo tsara an'i Kristy Jesosy, tezaina amin'ny teni ny finoana sy ny fampianarana tsara izay efa narahinao. Fa ny anganingano ratsy fanao am-behivavy antitra dia lavo, aoka ianao handany anganingano ratsy, ka mampiasa ny tenanao ho amin'ny toe-panahy araka an'Andriamanitra. Fa mahasoakely ihany ny fampiasana ny tena, fa ny toe-panahy araka an'Andriamanitra no mahasoa amin'ny zavatra rehetra, ka manana ny teny fikasana ny amin'ny fiainana ankehitriny sy ny avy koa. Mahatoky izao teny izao ka tokony hekena amin'ny fankasitrahana rehetra. Fa izany no ikelezanay aina sy iezahanay, satria izahay manantena an'Andriamanitra velona izay mpamonjy ny olona rehetra, indrindra fa izay mino. Izany zavatra izany no andidio sy ampianaro. Timoty voalohany toko faefatra andinin'ny faenina hatramin'ny fairaika amby roapolo. Dia izay indray ny andrasan'Andriamanitra amin'ny mpanompony. Thank you. Mbola ao anatin'ny fandiniana ny lohahevitra lehibe hoe inona no atao hoe kristianina isika ry mpiaino ajaina, ary ao anatin'izany ny lohateny hoe ny tena fiainana kristianina. Androanintsika dia nijery izay lazain'ny baiboly ho an'ireo tena mpanompon'Andriamanitra. Hitantsika teo ireo torohevitra mba hanomponan'Andriamanitra araka ny sitrapon'ny Tompo Jesosy. Hitantsika teo koa ny andrasan'Andriamanitra amin'ny mpanompony. Ary izao sika dia hijery ny momba ny Paoly, Silasy ary Timoty, mpanompon'Andriamanitra tsara halaitahaka. Hoy izy ireo tamin'ny Tesalônianina: fa ny tenanareo rahalahy dia mahalala fa tsy foana ny fidiranay taty aminareo, fa rehefa nampahoriana sy ny setrasetrana tany Filipi zahay teo aloha, tahaka ny fantatrareo ihany, dia sahy tao amin'Andriamanitray zahay hiteny aminareo ny filazantsaran'Andriamanitra, na dia be aza ny fanoerana. Fa ny fananaranay dia tsy avy amin'ny fitaka na ny fahalotoana na ny soloky, fa tahaka ny nankasitrahan'Andriamanitra anay ka notolorana ny filazantsara ho adidinay zahay, dia arak'izany koa no itenenanay tsy toy ny mila sitraka amin'olona fa amin'Andriamanitra izay mizaha toetra ny fonay. Fa tsy nanao teny mandrobo mandokadoka akory zahay na oviana na oviana, tahaka ny fantatrareo ihany, na ny atsara velatsy hanafina fieremana Andriamanitra ny vavolombelona. Ary tsy nitady voninahitra tamin'olona izahay na taminareo na tamin'ny sasany, na dia nanam-pahefana hahavaky tratra aza izahay araka ny maha apôstôly ny kristianay. Fa nalemy fanahy teo aminareo zahay tahaka ny reny mitaiza ny zanany naterany, dia toy izany no nahazoto anay noho ny fitiavanay anareo indrindra hanome anareo tsy ny filazantsaran'Andriamanitra ihany fa ny ainay koa aza, satria efa malala anay ianareo. Fa tsaroanareo rahalahy ny fikirezanay aina sy ny fisasaranay, fa ny asa ny romanalina mba tsy hahavaky tratra na dia olo ny ray akory taminareo aza no nitorinay ny filazantsaran'Andriamanitra taminareo. Ianareo no vavolombelona ary Andriamanitra koa, fa masina sy marina ary tsy nanantsiny tokoa ny fitondrantenanay toy masonareo izay mino, toy ny fantatrareo fa tahaka ny ray amin'ny zanaka no nampirisianay sy nampiononanay anareo isambatana sy nananaranay mafy anareo mba handehananareo mendrika an'Andriamanitra izay miantso anareo ho amin'ny fanjakany sy ny voninahiny. Tesalônianina voalohany toko faharoa andinin'ny voalohany hatramin'ny faharoambin'ny folo. Dia izay ny momba ny Paoly, Silasy ary Timoty, mpanompon'Andriamanitra tsara alaitahaka. Ary izao indray ny ho an'ireo loholona na mpitandrina. Ny loholona dia tokony ho tsy manantsiny, lehilahy manana vady tokana, manana zanaka mino izay tsy mba hampangaina ho mpanaram-po amin'ny ratsy na ho matitra. Fa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manantsiny, fa mpitandrina ny an'Andriamanitra, tsy mitompo teny fantatra, tsy mora tezitra, tsy mpimamoliana ady, tsy mpikapoka, tsy tiarena maloto, fa mampiatrano vahiny, tia ny tsara, mahono tena, marina, masina, mahonompo, mitana mafy ny teny marina araka ny efa nampianarina, mba hahaizany hananatra amin'ny fampianarana tsy misy kilema sady handresy lahatra ny mpanohitra. Titosy toko voalohany andinin'ny fahenina hatramin'ny fahasivy. Mahatoky izao teny izao: raha misy olona maniry ny asan'ny mpitandrina dia maniry asa tsara izy. Koa ny mpitandrina dia tsy maintsy ho tsy manantsiny, manambady tokana, mahony tena, hendry, tia filaminana, mampiantrano vahiny, mahay mampianatra, tsipimamo liana ady, tsipikapoka, fa mandefitra, tsipilady, tsipitia vola, manapaka tsara ny ankohonany, mampanaiky ny zanany amin'ny fahamaotinana tsara, fa raha misy olona tsy mahay mitondra ny ankohonany, hataony ahoana no fitandrina ny fiangonan'Andriamanitra? Tsy izay zazavao amin'ny fivavahana, fa ndrao hiheboebo foana izy ka ho latsaka amin'ny fahamelohan'ny devoly. Ary tsy maintsy ho tsara laza koa amin'izay nivelany izy, fa ndrao ho lavo amin'ny fananantsiny sy ny fandriky ny devoly. Timoty voalohany toko fahatelo, andiny voalohany hatramin'ny fahafito. Koa ny amin'ny loholona izay eo aminareo, izaho izay namany loholona sy vavolombelon'ny fijalian'i Kristy ary mpiombona ny voninahitra efa hasehoko, dia mananatra azy hoe andrasy ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo, mitandrina azy tsy antery fa misitrapo araka an'Andriamanitra, tsy amin'ny fitiavana harena maloto fa amin'ny zotom-panahy, tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fiandrasana fa ho fianarany ondry. Ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry, dia hahazo ny satroboninahitra tsy mety simba ianareo. Ary ianareo izay mbola tanora fanahy kosa dia maneke ny loholona. Eny, samy misikina fanetretena ianareo ka mifanompo, fa Andriamanitra manohitra ny miavinavina fa manome fahasoavana ho an'ny manetretena. Koa amin'izany, manetretena ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra mba hanandratana ianareo amin'ny fotoanandro, ary apetra ao aminy ny fanahianareo rehetra fa izy no miahy ianareo. Petera voalohany toko fahadimy, andinin'ny voalohany hatramin'ny fahafito. Ary mangataka aminareo zahay ry rahalahy, mba hekenareo izay mikely iaina eo aminareo sy mitondra anareo amin'ny tompo ary mananatra anareo, ary mba ho ajainareo indrindra amin'ny fitiavana izy noho ny asany, miavana tsara. Ary mananatra anareo zahay ry rahalahy, anaro izay tsy mitoetra tsara, omeo toky ny malemy saina, ampaherezo ny reraka, mandefera amin'ny olona rehetra. Tandremo mba tsy hisy hamaly ratsy olona, fa miezà mandrakariva hitady izay tsara, na amin'ny namanareo na amin'ny olona rehetra. Tesalonianina voalohany toko fahadimy, andiny faharoambin'ny folo hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Aoka ny loholona izay mitondra tsara hatao tokony hahazo fanajana roa eny, indrindra fa izay mikely aina amin'ny teny sy ny fampianarana. Fa hoy ny soratra masina, aza manakombina ny vavany omby mivelivary ianao, ary koa ny mpiasa mendrika hahazo ny karamany. Aza mandray teny hiampangana loholona raha tsy misy vavolombelona roa na telo. Izay manota dia anaro eo anatrehan'ny olona rehetra mba hatahotra koa ny sasany. Mananatra anao mafy aho eo anatrehan'Andriamanitra sy Kristy Jesosy ary ny anjely voafidy, mba ho tandremanao izany zavatra izany, tsy manao olotiana na manao na inona na inona amin'ny fiangarana. Timoty voalohany toko fahadimy, andinin'ny fahafito ambin'ny folo hatramin'ny faharaika amby roapolo. Dia izay indray no ambaran'ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo loholona na mpitandrina. Ary farany ho an'ireo rehetra mahita ny fiainan'ny mpanompon'Andriamanitra. Aoka hataon'ny olona ho mpanompon'i Kristy sy mpitandrina ny zava-miafina izay an'Andriamanitra izahay. Aza mitsara na inona na inona alohan'ny fotoana dia ny fiavian'ny tompo izay hampiariary ny zavatra takona ao amin'ny maizina ka hampiseho ny fikasan'ny fo. Dia samy hahazo izay derany avy amin'Andriamanitra izy rehetra. Korintianina voalohany toko faefatra, andininy voalohany sy fahadimy. Dia izay indray ry mpiaino ajaina ny ambaran'ny tenin'Andriamanitra ho an'ireo tena mpanompony. Dia ho hitantsika amin'ny manaraka ny hotoiny.
natolotra ny Bibliothèque Chrétienne Média Production anao teo ny fandaharana enoy ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay nambara teo dia antsoy ny laharana finday 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Averiny indray 033 11 213 45 na 034 01 590 43. Ety an-dalana mankany an-danitra isika izay mpivahiny ka tena mila mihitsy ny Baiboly dia ilay bokin'Andriamanitra. Izy Andriamanitra tenany no mpanoratra io boky io ka ao no anambarany amintsika ny fiheviny manontolo. Velona sy mahery io tenin'Andriamanitra io, miantefa amin'ny fotsika sy ny fieritreretantsika ary ny saitsika mba hanavao tanteraka ny tenantsika anaty. Io teny io dia manambara ny Tompo Jesosy izay sary hita maso maneho ilay Andriamanitra tsy hita maso sy manambara ny tenany hoe ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ko atony ampanajana sy ankitsipony Baiboly dia ho raiketi ny fanahy masina ao anatinao ireo teny fahazavana sy fiainan'ireo mba ampahery anao sady hahatonga ny fonao hanalavitra ny ratsy sy hitodika amin'ny tsara. Amin'izay ianao na mandritra ireo ora milamina na ireo ora miotakotaka, na faly na malahelo, na ao anaty fahasambarana na ao anaty fitsapana, na feno aya na tony tanteraka, dia ho afaka miantehitra amin'ny soratra masina sy amin'ireo teny fampanantenana voarakitra ao ho anao. Izany no lalan'ny fitokisana amin'Andriamanitra irery. Ho azonao fa ny fanantenana kristianina dia tena zava-misy. Ho hitan'ny masinao amin'ny alalan'ny finoana, ao amin'io teny masina io, i Kristy any an-danitra. Ary miaraka amin'izay dia ho tsapanao fa ho avy tsy ho ely izy akatsika araka ny nampanantenainy. Ka ny ho vokatr' izany dia fiainana velona ho an'i Kristy no hanjary mitarika ny fandehanao amin'ny maha kristianina anao. Dia manao velominao ao amin'ny Tompo ry mpiaino ajaina, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny herin'ny toy izao indray.